Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. În această perioadă, musulmanii sărbătoresc Ramadanul, iar noi creștinii continuăm să ne rugăm pentru musulmani ca să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. În această ediție avem invitat un frate de-al nostru, un creștin dintr-o țară arabă. Khalid El Masri este numele lui și este invitatul nostru astăzi. Bine ați venit!
Thank you!
Khalid El Masri locuiește în Europa de Est de câțiva ani de zile și lucrează cu refugiați din lumea musulmană, din diferite țări. Vom auzi mai târziu din ce țări provin refugiații cu care lucrează. Haideți să vorbim întâi puțin despre Ramadan. V-ați născut într-o țară arabă în care majoritatea locuitorilor sunt arabi, dar de asemenea sunt și creștini în această țară. Ce înseamnă pentru musulmani Ramadanul?
Ramadan for Muslims, it is a holy month.
Pentru musulmani, Ramadanul înseamnă o lună sfântă. Și asta înseamnă o lună în care musulmanii țin post de dimineață, de la răsărit și până la apus. Ei nu beau și nici nu mănâncă. Și, bineînțeles, fac un ritual de rugăciune. Să postești în timpul Ramadanului, de fapt, este unul dintre cei 5 stâlpi ai islamului. Ramadanul înseamnă să fii iertat prin felul în care postești, prin post. Și Ramadanul înseamnă că toți musulmanii de pe toată planeta au o lună de post. Și postul trebuie să fie în concordanță cu fiecare țară în care musulmanii trăiesc.
For example, Romania.
De exemplu, în România, postul începe de la răsărit și ar trebui să fie gata undeva pe la ora 9 seara, cam 15, în jur de 15 ore. Depinde de fiecare țară cât de mult durează o zi. Însă în țările islamice este foarte greu pentru creștini să trăiască în luna Ramadanului, pentru că cumva ei sunt obligați să postească împreună cu ei. Sau dacă chiar nu vrem să postim, trebuie să o facem pe ascuns, să mâncăm pe ascuns.
De ce nu se găsește mâncare în magazine în această perioadă? Nu sunt deschise magazinele, restaurantele?
All the restaurants are closed.
Toate restaurantele sunt închise, nu poți să găsești niciun restaurant sau nici măcar o cafenea deschisă, însă poți să găsești piețe de unde poți să mai cumperi câte ceva, dar trebuie să mănânci undeva într-un loc ascuns. Așa că dacă lucrezi la un job, clar nu poți să mănânci de față cu colegii tăi, nu poți nici măcar să bei în fața lor. Așa că trebuie să găsești o cameră unde să poți să mergi să mănânci în secret. În alte țări din Orientul Mijlociu, ei chiar te pedepsesc din punct de vedere fizic dacă ai îndrăznit să mănânci. Chiar am văzut zilele acestea un videoclip din Pakistan, unde oamenii au fost bătuți pe stradă pentru că ei nu au postit și nu au ținut Ramadanul. La fel se întâmplă și în Arabia Saudită. Așa că dacă ești în Orientul Mijlociu și nu ții Ramadanul, poți să fii pedepsit din punct de vedere fizic pentru asta.
Chiar mă gândeam să vorbim despre relația dintre creștini și musulmani în țările arabe în perioada Ramadanului. Noi știm că ei în această perioadă îl caută pe Dumnezeu mai mult decât până atunci. Se închină lui Allah. Sunt mai deschiși pentru Evanghelie musulmanii în această perioadă în țările arabe sau dimpotrivă sunt tensiunile mai mari între creștini și musulmani?
Hard question.
Grea întrebare.
It is both of them.
Este de ambele cazuri, adevăr.
For example, for radical Muslims.
Vorbim acum despre categoria de musulmani radicali. Atunci când văd un creștin care nu ține Ramadanul, chiar din punct de vedere fizic și din punct de vedere verbal, îl agresează. Așa că deja te aștepți, dacă ești un creștin, să fii bătut sau să fii bagiocorit pentru că nu ții Ramadanul din punct de vedere al islamului. Și un lucru foarte interesant, în timpul unei zile de post, musulmanii chiar pot să înjure sau să agreseze din punct de vedere verbal oamenii pentru că ei devin de fapt foarte nervoși în timpul postului. Iar mai apoi spun fie ca Allah să mă ierte pentru acest păcat. În această lună poți să vezi foarte multă tensiune pe stradă între oameni pentru că ei nu se pot înțelege. Pentru că musulmanii țin acest post, Ramadanul, mai mult din punct de vedere ritual decât din punct de vedere spiritual.
For Muslims being open for evangelism, yes.
Dacă unii musulmani sunt deschiși pentru evangelizare, da, se întâmplă și asta. Și asta și pentru că în timpul acestei luni foarte multe rugăciuni se ridică pentru musulmani și Duhul Sfânt este deschis să lucreze în multe inimi în această lună. Pentru că, de fapt, mulți musulmani îl caută pe Dumnezeu în timpul acestei luni. Pentru că mulți dintre ei nu sunt doar înfometați după hrana fizică, ci după hrana spirituală.
Ați avut ocazia să le spuneți Evanghelia musulmanilor într-o țară arabă în această perioadă a Ramadanului?
Yes, I did evangelize Muslims during Ramadan time.
Da, am avut șansa să vorbesc în timpul Ramadanului cu musulmani și Dumnezeu a deschis multe inimi înspre Evanghelie. Odată chiar am avut ocazia să invit un musulman la mine acasă și din discuție în discuție, musulmanul chiar a rupt Ramadanul și a început să mănânce.
Ce are nevoie să audă un musulman în această perioadă a Ramadanului? Ce mesaj este cel mai potrivit pentru el? Pentru că ați vorbit de această străduință a lor de a fi religioși.
The most important message.
Cred că cel mai important mesaj pe care putem să-l prezentăm lor este că nu ceea ce intră în corpul nostru este păcătos, ci de fapt ceea ce iese afară. Pentru că de fapt se întâmplă asta. Oamenii devin mânioși în timpul acestei luni și încep să agreseze din punct de vedere verbal. De aceea este un bun lucru să încep să evangelizezi de aici. Să încep să le spui, postul pentru tine este foarte bun din punct de vedere așa al ritualului, însă nu te ajută din punct de vedere spiritual. Pentru că dacă tu începi să ții postul și să te abții de la mâncare, însă continui să blestemi oamenii cu limba ta, de fapt încerci să îi duci de la a posti din punct de vedere fizic înspre a ajunge la spiritual.
S-ar putea ca unii din ascultătorii noștri să înțeleagă faptul că postul nu este de folos. Este așa?
No, fasting for
Muslims. Aș putea să zic că pentru unii musulmani postul este chiar important pentru că ei simt că vin mult mai aproape de Allah și sunt mulți care sunt chiar foarte sinceri ca să îl țină, însă îl țin pentru un Dumnezeu greșit. Însă exact această categorie sunt cei mai deschiși înspre a fi evangelizați, pentru că inima lor de fapt îl caută pe Dumnezeu. Așa că dacă vei vedea un musulman care postește, nu te opri să îi spui Evanghelia lui Hristos, du-te și vorbește cu el. Pentru că în timpul acestei luni, mintea lor este să-L caute pe Dumnezeu. Și foarte ușor poți să intri într-o discuție despre religie.
Ați avut conflicte cu musulmanii într-o țară arabă? Sunteți dintr-o țară arabă. Ați avut situații conflictuale?
In the school, it was very hard.
În școală a fost foarte greu, pentru că nu aveam unde să ne adăpostim să mâncăm. Și câteodată chiar trebuia să mâncăm în fața colegilor noștri. Unii au înțeles, însă alții au început să vorbească agresiv.
Ce vârstă aveați? De la ce vârstă încep ei să postească copiii?
Around 6 or 7 years old.
Încep undeva de la 6 sau 7 ani să postească. Așa că până când am terminat liceul, pot să zic că am fost sub această presiune.
Ați avut parte de persecuție?
All my life. As long as I lived in Middle East.
Toată viața mea, atât timp cât am trăit în Orientul Mijlociu, am fost persecutat, fie că a fost în luna Ramadanului, fie că a fost în toate celelalte luni. Pentru că în cartierul în care trăiam, majoritatea erau musulmani. Așa că eram cunoscut ca și creștin în acel cartier.
So many times I hear curses, many times they throw me the stones while walking the street.
De multe ori am fost blestemat, de multe ori s-au aruncat cu pietre în mine în timp ce eram pe stradă. Și asta s-a întâmplat în toți anii vieții mele cât am petrecut în Orientul Mijlociu. Însă erau alți musulmani care mă cunoșteau și chiar mă apărau în față de alți musulmani.
În ce fel sunt persecutații creștinii din țara din care veniți? Sau în alte țări arabe?
Christians are persecuted in many ways.
Creștinii sunt persecutați în multe feluri.
For example, churches being bombed or attacked.
De exemplu, bisericile sunt atacate cu bombe. Creștinii sunt atacați poate cu cuțite sau chiar împușcați. Magazinele creștinilor sunt atacate la rândul lor de oameni care intră cu cuțite sau cu arme. Un lucru care s-a întâmplat acum 2 ani în Egipt, de exemplu. Un proprietar al unui magazin micuț stătea afară în fața magazinului și un musulman radical a venit prin spatele lui și i-a tăiat gâtul. Și totul a fost filmat de către camerele ascunse. Și așa că asta a fost văzut peste tot la știri.
So as a Christian are exposed to be killed in any minute.
Ca și creștin ești expus să fii omorât în orice moment. Chiar Biblia spune în Noul Testament că dacă veți fi omorâți pentru credința în Iisus Hristos, va fi o pricină de mare bucurie. Și lucrul ăsta chiar se întâmplă în mod literar în Orientul Mijlociu. Când un musulman omoară un creștin, el se gândește că face un lucru bun cerului. Așa că păcatele îi vor fi iertate și va putea să ajungă în cer.
Ce îi face pe creștini să își păstreze credința chiar dacă sunt persecutați?
In the time of persecution, the Christian faith are much stronger.
În timpul persecuției, credința creștinilor devine mai puternică. De aceea am observat că creștinii din Orientul Mijlociu sunt mult mai aproape de Dumnezeu în comparație cu creștinii din Europa, pentru că ei chiar își poartă crucea în fiecare zi pe umeri. Auzi în Europa de diferite atacuri pe stradă, poate o mașină intră în oameni sau sunt înjunghiați oamenii, dar asta auzi din când în când. Însă, în Orientul Mijlociu lucrul ăsta se întâmplă foarte des. Este cumva un stil de viață. Să te duci la biserică de Crăciun sau de Paști este un mare risc, pentru că este sezonul potrivit pentru musulmanii radicali să omoare mulți creștini deodată. În ultimii ani, Crăciunul a devenit un sezon foarte prielnic pentru a omorâ mulți creștini. Însă, cu toate că persecuția este la ea acasă, creștinii devin din ce în ce mai puternici în relația cu Dumnezeu. Însă creștinii nu sunt deloc rușinoși să-și declare credința în public. Ei și în mașini poartă cruciulițe care le atârnă la oglinda lor. E clar că de multe ori mașina poate să fie distrusă pentru că ții cruciulița acolo.
Încercăm să înțelegem situația creștinilor din țările arabe, din Orientul Mijlociu și dau seama că este multă ură din partea musulmanilor față de creștini. Poate uneori este o ură alimentată de religie, poate uneori de societate. Acum încercăm să venim înspre Europa, Europa de Est. Se răstoarnă situația. Aici creștinii sunt majoritari, cel puțin declarat, și în ultima vreme vin tot mai mulți musulmani din diverse țări ale Asiei sau alte zone ale pământului. Vin în țara noastră, sunt refugiați. Dumneavoastră locuiți în Europa de Est și lucrați în anumite țări din această zonă, încercați să le spuneți vestea bună musulmanilor. Dar prima întrebare este de unde găsiți dragoste pentru a le spune Evanghelia? Ne-ați spus că ați fost persecutat, ați fost batjocorit, chiar au aruncat cu pietre după dumneavoastră în țara arabă în care ați locuit. Lucrul acesta în mod natural stârnește ura. De unde găsiți resurse de dragoste pentru a le spune Evanghelia refugiaților musulmani?
For me as an Arab Christian.
Pentru mine, ca și un creștin arab, să am dragoste pentru musulmani vine doar de la Isus. Isus întreabă, oare cum ne vor recunoaște lumea, doar dacă vom avea dragoste unii pentru alții. Iubește-ți dușmanii. Dacă îi vezi plămânzi, dă-le mâncare. Și nu vorbește despre vecini, vorbește despre dușmani. Un dușman care poate să te persecute sau chiar să te omoare, trebuie să-i dai mâncare și apă. Și acest fel de dragoste nu poate să fie făcută din punct de vedere uman, numai cu dragostea lui Dumnezeu care curge în inima noastră prin Duhul Sfânt.
În Europa, noi ne temem de musulmani, ne temem de refugiați sau, în cel mai bun caz, poate îi disprețuim sau îi neglijăm. Cum răspund refugiații musulmani, primesc ei Evanghelia Domnului Iisus?
For many refugees, they receive the good news about Jesus Christ.
Mulți refugiați primesc vestea cea bună a Evangheliei despre Iisus Hristos.
But the interesting thing is,
dar un lucru interesant este că ei o primesc prin acțiuni, nu prin vorbe.
Since 2015,
de prin 2015, când oamenii au venit mulți în Europa, m-am întâlnit cu mulți refugiați. Mulți dintre ei s-au convertit și l-au acceptat pe Iisus Hristos în inima lor. Ce credeți că a fost motivul principal care i-a făcut să-L accepte pe Iisus Hristos? Dragostea creștinilor pentru ei. Refugiații musulmani spun că chiar în țara lor au fost bătuți și au fost persecutați chiar de frații lor. Și vin în Europa și găsesc creștini care au grijă de ei, care îi hrănesc, care le oferă locuri unde să doarmă. Când vorbesc cu musulmani, primul lucru de care au fost atinși a fost de dragostea creștinilor în acțiune. Și ei au rămas surprinși cum de creștinii îi primesc cu dragoste, în timp ce în țări ca și Afganistan sau Iran, musulmanii îi persecută. Și când am început să le spun despre secretul din spatele acestei dragoste, am început să le prezint pe Iisus Hristos. Sunt dintre ei care l-au acceptat pe Iisus Hristos și s-au botezat. Și ei spun asta pentru că am văzut acțiune înainte de cuvinte.
M-am gândit uneori, există riscul ca acești refugiați să accepte creștinismul pentru avantaj material? Pentru că am citit la un moment dat o știre că în Austria circa 900 de musulmani au devenit creștini. Și m-am gândit, oare nu cumva pentru a primi anumite avantaje?
In our ministry group,
în grupul nostru de misiune, ne-am făcut un obicei să fim foarte atenți cu cei pe care îi ajutăm. De exemplu, unul dintre musulmani ne-a cerut să-i dăm un certificat prin care să se vadă că el s-a convertit la creștinism și să-l prezinte în fața guvernului ca să obțină o viză. Unii dintre ei se convertesc la creștinism ca să primească ajutor material. Dar tu poți să-i recunoști pe acești oameni pentru că Duhul Sfânt nu locuiește în inima lor. Ei vorbesc de Iisus Hristos, însă în inima lor nu locuiește acolo Iisus Hristos. Noi însă îi ajutăm pe toți, însă ne focusăm doar pe cei care cu adevărat l-au primit pe Iisus Hristos
because
în inima
lose,
lor.
The Muslim refugees who came to Christ, they lose advantages.
Refugiații musulmani care îl primesc pe Iisus Hristos pierd avantaje. De exemplu, familiile lor din Europa îi resping și nici măcar nu mai vor să se întâlnească cu ei. Pentru ei este un fel de rușine ca să fie de ai lor. Și ei chiar pierd un ajutor material care ar putea să vină de la familiile lor. De aceea, pentru musulmanii refugiați care devin creștini și vin la Hristos, noi devenim ca și o familie pentru ei. Și nu numai că le prezentăm Evanghelia, ci îi și ajutăm din punct de vedere material.
Se pare că pentru un musulman este riscant, este dificil să devină creștin atât într-o țară arabă cât și în Europa, aici unde au venit ca refugiați. Și lucrul acesta îmi spune mie că e nevoie ca noi creștinii să le arătăm mai multă dragoste, pentru că dacă ei pierd familia pe care o au, dacă ei pierd anumite avantaje materiale, au nevoie de suportul nostru, de sprijinul nostru al creștinilor. Chiar aș fi interesat și cred că și ascultătorii s-ar bucura dacă ne-ați spune un caz, un exemplu al unui refugiat sau unei familii de refugiați care au devenit creștini din aceștia cu care lucrați.
A certain person, he's 23 years old.
E vorba de o anumită persoană care are 23 de ani.
He comes from Afghanistan.
Vine din Afganistan.
His father being killed.
Tatălui a fost ucis de către talibani când el avea doar 5 ani. Și unchiul său a fost imediat după aceea omorât și lucrurile acestea au adus răni adânci în inima acestui om.
De ce au fost omorâți? Erau creștini?
No, they were Muslims, but because they believed different than Taliban.
Nu, ei erau musulmani, însă credeau diferit decât talibanii.
And because they believe in different Islamic doctrine, they still can be killed.
Și chiar dacă tu crezi diferit doctrina islamică, tot poți să fii omorât.
Din ce motiv a plecat el din Afganistan? Din cauza acestei persecuții dintre taberele islamice?
He left
a plecat pentru că avea în inima lui o amărăciune groaznică pentru musulmani, pentru musulmanii radicali, care se omorau unii pe alții de dragul lui Allah. Așa că atunci când a venit în Europa în 2015, căuta pe cineva care să-l ajute. A fost ajutat de către creștinii care lucrau cu refugiații. Și ei încă îl ajută chiar până în zilele astea. Doar după vreun an jumate, după ce a văzut atâta dragoste a creștinilor arătată către el, și-a pus întrebări despre Iisus Hristos. Pentru că acești creștini s-a îngrijit de el, i-a dat bani, l-a hrănit, chiar l-au chemat și l-au invitat în casele lor. Și nimeni nu l-a rugat să devină un creștin. Așa că el a început să-și pună întrebări și i-a întrebat: oare de ce sunteți diferiți și diferiți de frații mei musulmani din Afganistan? Și atunci unul dintre creștinii care lucrează acolo i-a spus că o să-i facă cunoștință cu un arab care să-i vorbească despre Iisus Hristos. Și așa că l-au adus la mine. Și atunci l-am întrebat: știi de ce toată această dragoste?
Because of Jesus Christ. Isa al-Masih.
Datorită lui Iisus Hristos. El este Mesia.
And I told him like this.
Și am început să-i povestesc de ce creștinii sunt diferiți, pentru că asta este scris în Biblie. Și timp de vreo 7 luni l-am ucenicizat și evangelizat și el s-a botezat anul acesta. Și e interesant cum i-a fost refuzat statusul de refugiat încă din 2015. Și chiar dacă a devenit creștin, el nu a dorit să folosească acest drept. Însă noi am vorbit cu avocatul lui să menționeze lucrul acesta în documentele lui. Și luna trecută chiar a avut un interviu cu poliția din țara în care el este refugiat. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că luna aceasta a fost aprobată cererea lui. El chiar i-a spus despre Iisus Hristos, acel lui ofițer de poliție.
Mergem acum înspre lucrurile mai practice și mă gândeam la ascultătorii noștri. Poate că și noi avem ocazia uneori să le spunem Evanghelia musulmanilor în această perioadă a Ramadanului, în această perioadă în care musulmanii îl caută pe Dumnezeu. Ce ar trebui să facem noi, ca români, în această privință? Cum ar trebui să ne apropiem de musulmani? Pentru că deseori ne este teamă sau poate nu știm cum să le spunem Evanghelia. Ce au ei nevoie să audă sau ce ar trebui să facem noi, ca români?
Înainte de toate, chiar dacă nu înțelegi cultura musulmană, poți să îi dăruiești unui musulman o Biblie. Am înțeles că prin intermediul radioului chiar distribuiți Biblii și că sunt ascultători care vă cer Biblii pentru a le oferi musulmanilor.
Second, they pray for those Muslims.
Un al doilea lucru ar putea să fie rugăciunea, să te rogi pentru acești musulmani.
Pray daily for that Muslim by name.
Roagă-te zilnic pentru acei musulmani pe care tu îi cunoști pe nume. Încearcă să fii aproape de ei și chiar să te împrietenești cu ei, să fii prietenul lor. Poate că le poți oferi un ajutor. Arată-i că tu, ca un creștin român, ești diferit de un român secular. Și arată-i dragostea lui Hristos și faptul că nu ești interesat să obții niciun avantaj de la el. Poate în felul acesta reușești să împărtășești diferite povestiri din viața lui Iisus Hristos. Biblia spune că noi ca și creștini trebuie să fim gata să le răspundem întrebărilor despre credința noastră în Iisus Hristos fiecăruia. Pentru că pentru musulmani, ceea ce a făcut Iisus Hristos, minunile lui, sunt unice. Nimeni n-a făcut în istorie așa ceva. Chiar în Coran este menționat că Iisus Hristos este singurul care a făcut acest fel de mari minuni. Și uite, așa este o cale bună prin care să te apropii de musulmani, prin a le povesti despre minunile lui Iisus Hristos. Cine a mai înviat din morți? Cine a mai vindecat un orb? Cine a mai vindecat boli severe total? Și chiar Coranul mărturisește aceste lucruri, că Iisus Hristos a fost singurul care a făcut aceste minuni extreme.
Am observat că vorbim de un teritoriu comun, de asemănările pe care ar trebui să le găsim atunci când începem o discuție cu ei. De aceea aș continua pe această idee. Care ar fi alte câteva puncte comune pe care le avem cu credința musulmană, puncte de la care am putea să începem discuția?
I believe.
Cred că cel mai important lucru comun pe care le au cele două religii este viața lui Iisus Hristos. Pentru că în ambele îl cred pe Iisus Hristos ca un om fără păcat. A fost născut dintr-o fecioară, din Fecioara Maria. Și ambele religii cred că Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Chiar în Coran este menționat că Isa Mesia este cuvântul lui Dumnezeu pus în pântecele Mariei. Foarte multe lucruri care sunt într-un teritoriu comun, chiar că Iisus Hristos a înviat morții. Și mulți musulmani cred că Isa sau Iisus Hristos este singurul om care nu a păcătuit niciodată. Chiar profetul Mohamed a comis păcate, însă Isa, Iisus Hristos, nu.
Sunt multe puncte comune și cred că cei interesați vor putea căuta și vor putea găsi mai multe asemănări de la care ar putea porni discuția cu musulmanii și poate că acesta ar fi un prim sfat al emisiunii noastre, să nu începem discuții în contradictoriu, în tensiune, pentru că nu duc nicăieri, nu rezolvăm nicio problemă și nu convingem pe nimeni, ci să arătăm dragoste și să găsim punctele comune. Nu să devenim musulmani, dar pornind de la lucrurile știute de musulmani, să le arătăm calea adevărată spre cer, care este Domnul Iisus Hristos. La finalul acestei emisiuni, pentru că suntem creștini în acțiune, aș dori chiar să vorbim puțin despre nevoile practice ale refugiaților. Am reținut ceea ce ați spus. Întâi ei au avut nevoie să vadă dragostea creștină practică, lucruri obișnuite din viața de zi cu zi și apoi au întrebat despre Domnul Iisus Hristos. Nu este suficient să vorbim despre El, întâi e bine să le arătăm pe Hristos. Așadar, poate noi nu înțelegem care sunt nevoile lor în modul practic. Ce ne spuneți din experiența pe care o aveți?
In my experience, last 3 years,
din experiența mea din ultimii 3 ani, un mod practic prin care putem să-i ajutăm pe refugiați, mi-am dat seama că mulți dintre ei nu au bani să își cumpere mâncare, de aceea le oferim mâncare. Unii dintre ei nu au un loc unde să doarmă, așa că unele familii creștine chiar îi găzduiesc. Unii nu au un loc unde să muncească, așa că încercăm să le găsim slujbe. Unii dintre ei au nevoie de îngrijiri medicale și nu știu unde să meargă, de unde să cumpere medicamente, pe cine să plătească ca să-i ajute. Așa că sunt multe lucruri practice pe care noi ca și creștini le putem face. Și în felul acesta putem să fim evanghelii vii, nu doar o evanghelie vorbită.
Când ați spus că ei au nevoie să doarmă undeva și noi îi putem primi în casă, mi s-a părut că e un pic prea mult, prea de tot. Nu este riscant?
Everything has a risk.
Totul are un risc. Este un exemplu al bunului samaritian. El a ajutat un om să fie primit într-un loc, i-a asigurat hrană și îngrijire. Până la urmă, în orice domeniu din viață în care ai lucra, este un risc. Însă să riști pentru Dumnezeu, să riști pentru Iisus Hristos este cel mai bun risc pe care ai putea să-l iei. Pentru că ei îl vor vedea pe Iisus Hristos în tine. Și asta este o experiență reală pentru mulți dintre refugiații musulmani.
Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi la această emisiune și poate acum la final un gând de concluzie și de încurajare pentru creștinii din România care întâlnesc refugiați. Mi-aș dori foarte mult ca toți creștinii din România să facă așa cum faceți dumneavoastră, le spuneți Evanghelia refugiaților. Iată un arab, cineva născut într-o țară arabă care a locuit acolo mulți ani de zile, acum locuiește în Europa și îi ajută pe refugiații musulmani. Poate un gând de final.
I would like to encourage the listener to help the Muslims to know Christ and to not be afraid.
Aș vrea să încurajez ascultătorii să nu le fie frică să le vorbească despre Iisus Hristos. Să își asume acest lucru că s-ar putea să fie respins și să nu le placă ceea ce aud, dar ceea ce îi încurajez să facă este să arunce sămânța, să vorbească Evanghelia și să lase pe Duhul Sfânt să facă restul lucrării. Pentru că Satan încearcă să ne oprească făcându-ne fricoși. Și în felul acesta musulmanii să rămână în întuneric și să nu cunoască Evanghelia lui Iisus Hristos.
Încheiem cu acest gând, nu vă fie frică. Exact lucrul acesta ni l-a lăsat Domnul Iisus Hristos după înviere. Le-a spus ucenicilor, nu vă temeți, mergeți și duceți Evanghelia în toată lumea, la orice făptură. Noi suntem chemați aici în România să spunem Evanghelia oricărui om, oricărei făpturi, fie că sunt din Afganistan, fie că sunt din Iran, fie că sunt din alte țări ale Asiei sau ale Orientului Mijlociu, ei au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Invitatul nostru în această zi a fost Khalid El Masri, dintr-o țară arabă, dar care locuiește acum în Europa de Est, în diferite țări, lucrează cu refugiați musulmani. Traducătoarea noastră a fost Raluca Șorhenț. Ne bucurăm că împreună am putut afla un pic mai multe despre ce înseamnă să fii musulman și ce înseamnă să-i spui un musulman despre Hristos, ce înseamnă să trăiești într-o țară musulmană, ce riscuri sunt și de asemenea mă gândeam, pentru că noi vorbeam de riscuri unui creștin din Europa care îi spune Evanghelia unui musulman, ce mici sunt aceste riscuri în comparație cu riscurile unui creștin care locuiește într-o țară arabă. Nu vă fie frică, încheiem emisiunea de astăzi împreună cu Helit El Masri. Vă dorim binecuvântare în lucrarea pe care o faceți.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.